Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Βούζη.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Καταρχήν να ρωτήσω, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε για τον κορονοϊό και φυσικά αυτά τα δύο θέματα είναι που κυριαρχούν πια στην επικαιρότητα. Επειδή έχουμε κάποια κρούσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκών Οργάνων, και εσείς ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, χθες στην αποστολή στο Βερολίνο προχθές, ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, αν μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα.
Ξέρετε, το κλίμα στην Ευρώπη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μουδιασμένο, διότι κανείς δεν περίμενε ότι τόσο σύντομα θα έπαιρνε αυτή η επιδημία αυτές τις διαστάσεις. Όμως αυτό που συμπέρανα είναι, κυρία Βούζη, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να σταθούμε όρθιοι και σε αυτή τη δυσκολία. Mm-hmm. Κάτι που βεβαιώθηκε και από τη χθεσινοβραδινή στην ουσία τηλεσύνοδο κορυφής που έλαβε χώρα μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής mm-hmm. Ένωσης. Και αναμένονται λοιπόν και τα καινούργια μέτρα που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απόψε το βράδυ στις 7.
Σωστά.
Τα οποία θα είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτά που συζητήθηκαν εχθές στην τηλεδιάσκεψη mm-hmm. των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, έχετε δει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι προετοιμασμένος για πάνε ενδεχόμενο. Πολύ ορθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων τις επόμενες ημέρες, καθότι αντιλαμβάνεστε αυτό θα προκαλούσε μεγαλύτερα προβλήματα αν συνεχιζόταν η λειτουργία τους. Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί στο διάστημα αυτό. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πήραμε και μία πρώτη δέσμη μέτρο με την τόνωση της ρευστότητας και την αποτύπωση της απασχόλησης. Mm-hmm. Κυρία Βούζη, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση αυτή και θεωρώ ότι η αναστολή πληρωμής του ΦΠΑ για 4 μήνες, mm-hmm. πληρωμής των οφειλών προς τις ΔΟΗ, των δόσεων για τις ρυθμίσεις των βεβαιωμένων οφειλών, όλα αυτά λοιπόν και για τις ασφαλιστικές φορές στην αναστολή τρόμινων που δόθηκε από την κυβέρνηση,
mm-hmm.
Εκτιμώ ότι θα βοηθήσουν την οικονομία να κρατηθεί στον αφρό και να περάσουμε το σκόπελο αυτό με μεγαλύτερη ακόμα ασφάλεια.
Mm-hmm.
Όμως σας περιμένουμε και σήμερα το βράδυ τις ανακοινώσεις των Πρωθυπουργών, ο οποίος αντιλαμβάνεστε θα είναι και πολύ συγκεκριμένος.
Θα είναι πιο αναλυτικά όλα όσα θα ακούσουμε. Τώρα, πάμε κύριε Χατζηβασιλείου στην κατάσταση με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι υπάρχει μετά τις επαφές Ερντογάν στις Βρυξέλλες μια αποκλιμάκωση λίγο της έντασης? Γιατί τώρα, από τη μια θα έλεγε κανείς ίσως η κατάσταση στα σύνορα να είναι λίγο καλύτερη από το προηγούμενο διάστημα, αλλά από την άλλη βλέπουμε και προκλητικές δηλώσεις, δηλαδή να απευθύνεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό και να λέει ότι είναι ανιστόρητος και ότι δεν γνωρίζει το διεθνές δίκαιο και τα λοιπά, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προκλητικές αυτές οι δηλώσεις.
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τότε. Να πάμε λοιπόν από μέσα από την Τουρκία και να συνεχίσουμε προς τα έξω.
Ναι.
Τι έχει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή απέναντί του? Έχει διαχειριστεί μια σχετική ήττα στη Συρία. Διότι πήγε στην Ιντλίπ και είχε ενώσει τον τουρκικό λαό σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα ότι πάμε ενωμένοι κατά των Κούρδων στη Βόρεια Συρία για να μην απειληθεί ποτέ και η εδαφική ακαιρεότητα της τουρκικής δημοκρατίας. Όμως τα δεκάδες φέρετρα mm-hmm. τα οποία γυρίσαν από εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν βοηθούν στην καλλιέργεια του συγκεκριμένου αφηγήματος. Ταυτόχρονα, εκεί ο Ερντογάν πήγε με τις ευλογίες της Ρωσίας για να πολεμήσει υποτίθεται τον ISIS αλλά και τους Κούρδους αντάρτες, mm-hmm. εναντίον δηλαδή αυτών που παλεύουν εναντίον του Άσαντ, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να διαχωρίσει τους αντάρτες εναντίον του Άσαντ από τους τζιχαντιστές. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνος του στην Ιντλίπ, χωρίς mm-hmm. αεροπορική κάλυψη από τη Ρωσία, χάνει καθημερινά Τούρκους στρατιώτες, χάνει στην ουσία ανθρώπινες ζωές και έρχεται τώρα να διαχειριστεί όλες αυτές τις δυσκολίες. Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Απευθύνεται στον αγαπημένο του σάκο του Μπόξ. Ο σάκος του Μπόξ
mm-hmm. είναι ο γείτονας.
Ευρωπαϊκή, ακριβώς. Mm-hmm. Και η Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Έτσι, να μην ξεχωρίζουμε.
Βέβαια.
Αυτή τη στιγμή να ξέρουμε.
Τα σύνορα της Ευρώπης.
Όχι μόνο αυτό, για την τουρκική πολιτική πραγματικότητα, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ένα και το αυτό.
Mm-hmm.
Άργησαν να το καταλάβουν, αλλά το κατάλαβαν. Και μετά τις τελευταίες επισκέψεις των ηγετών της Ένωσης με τον Πρωθυπουργό στον Εύρο την περασμένη εβδομάδα, το μήνυμα που αποστέλλεται στην Τουρκία πια είναι πάρα πολύ αυστηρό. Ότι ναι, τα σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά και ότι ναι, δεν είμαστε μόνοι σε αυτήν την υβριδική απειλή που ασκεί ο Ερντογάν εναντίον μας. Τι κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Προσπαθεί ο Ερντογάν να στείλει χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, αυτή τη λεγόμενη πίεση που κάνει στον Εύρο, την απαράδεκτη πρωτοφανή κατάσταση,
mm-hmm.
με ένα στόχο, κυρία Βούζη, να αποδυναμωθεί ηθικά η ελληνική δημοκρατία. Να φανεί προς τα έξω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι σταθερά, μπορεί να προστατευτεροποιηθεί εύκολα το οξυγενείς παράγοντες, βλέπε την αθρώα εισβολή προσφυγικών και μεταναστευτικών μαζών από τον Εύρο, ή αλλιώς είναι μια χώρα που δεν τηρεί το διεθνές δίκαιο, παρόλο που μιλάει συνέχεια γι' αυτό. Εξού λοιπόν και έχουμε μια χώρα που για πρώτη φορά ασκεί δημόσια διπλωματία με fake news, ότι οι Έλληνες σκοτώνουν, πυροβολούν πρόσφυγες στα σύνορα του Εύρου, δέρνουμε, κακοποιούμε, διάφορα τέτοια τρελά πράγματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε απέχουν από την πραγματικότητα, δεν έχουν καμία σχέση, και ταυτόχρονα προσπαθεί να χαλάει το brand name και του Πρωθυπουργού με όλες αυτές τις ανιστόρητες και απαράδεκτες προσωπικές επιθέσεις που εξαπολύει.
Κατανοητό. Τώρα, πάμε λίγο στο τι ζητάμε εμείς από την Ευρώπη και τι προσδοκούμε, κύριε Χατζηβασιλείου, και από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στις 26 Μαρτίου. Θα πούμε και για την άλλη της Κωνσταντινούπολης στις 17 Μαρτίου που δεν έχουμε προσκληθεί. Λοιπόν, τι ζητάμε από τους Ευρωπαίους?
Εμείς θα σας δούμε. Επιμένουμε, κυρία Βούση, στη συνεργασία με την Τουρκία για την αντιμετώπιση μεταναστευτικού. Ουδέποτε η Ελλάδα αρνήθηκε, ούτε θα αρνηθεί να βρεθεί κοινός τόπος με τους γείτονές μας για το θέμα αυτό, και το έχει καταστήσει σαφές ο Πρωθυπουργός και στην καγκελάριο της Γερμανίας και στον καγκελάριο της Αυστρίας το ζήτημα αυτό τις τελευταίες δύο ημέρες. Mm. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι πρέπει η Ευρώπη να αναδείξει πρώτον ότι η Τουρκία έχει το καθήκον να συγκρατεί τις ροές. Και να επιβραβεύεται γι' αυτό προσοχή, αφού προηγουμένως το έχει πράξει. Η Τουρκία σήμερα έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα, δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με τις υπογραφές της, το τονίζω. Ναι. Άρα η Ευρώπη, εμείς ζητούμε από την Ευρώπη, να την τιμωρεί εντός εισαγωγικών κάθε φορά που εκείνη δεν υλοποιεί αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο θέμα.
Την τιμωρεί όμως. Την τιμωρία, ας πούμε, με το θέμα της βίζας, για παράδειγμα.
Η Τουρκία το εκλαμβάνει ως τιμωρία. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να συζητήσουμε ότι αν δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός επιβράβευσης ή μη επιβράβευσης για τις τρίτες χώρες που δεν εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που έχουν συνάψει, δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, η Τουρκία να μην τιμωρείται όταν δεν υλοποιεί αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να σου πω πιο μακριά, στο Πακιστάν, να αρνείται το Πακιστάν να παίρνει πίσω επικόους του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλω να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να στείλουμε το μήνυμα ότι ναι, είμαστε το λίκνο του ανθρωπισμού και της ουμανιστικής βοήθειας, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνεται χωρίς ανταπόκριση από τις άλλες πλευρές. Και αυτό είναι συγκεκριμένο δεδομένο και πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αναδείξει και να το υλοποιήσει. Δεύτερο, θα δουλέψουμε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για την βελτίωση, παύλα διόρθωση, της λεγόμενης κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Πρέπει να δουλέψουμε, κυρία Βούζη, για τις αναδρομικές επιστροφές προσφύγων και μεταναστών ακόμα και από την ενδοχώρα. Εξήγησε ο Πρωθυπουργός στους Ευρωπαίους ότι στα νησιά του Αιγαίου έχουμε 40.000 αυτή τη στιγμή πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να διαδιούν εκεί. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες, και δεύτερον, διότι τα νησιά του Αιγαίου και οι νησιώτες μας δεν αντέχουν να σηκώσουμε μεγαλύτερο άγχος από αυτό που φέρουν. Mm-hmm. Άρα, εάν εμείς ξεκινάμε να κάνουμε μετακινήσεις προς την ενδοχώρα, πρέπει και αυτοί να αναγνωριστούν από τη συμφωνία που λέμε Ευρώπη-Τουρκία, στην κοινή δήλωση, ως ικανή προς επιστροφή. Να μην δηλαδή αφαιρεθούν από το σύνολο αυτών που θα έχουν δικαίωμα να φύγουν πίσω επειδή φύγαν από τα νησιά. Θέλουμε λοιπόν να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Και τρίτον, να συζητήσουμε σοβαρά για την τουρκική προκλητικότητα. Ήδη ο Πρωθυπουργός αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες, στο Βερολίνο και στη Βιέννη, για άλλη μια φορά παρουσίασε τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών της περιοχής, της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναλαμβανομένης, και επαναλάβαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε το άκυρο έγγραφο το οποίο υπέγραψε η Τουρκία με την Τρίπολη, με την υποτιθέμενη διοίκηση του Σαράτ. Και ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι βρήκαμε πάρα πολύ δίκο αότα για άλλη μια φορά, κυρία Βούση.
Κύριε Χατζηβασιλείου, τώρα πάνω σε αυτά που λέμε, ήθελα λίγο να βάλουμε και το θέμα της συνθήκης του Δουβλίνου. Τι προτείνει η χώρα μας, δηλαδή, για την αναθεώρηση ενδεχομένως της συνθήκης?
Πολύ σωστή παρατήρηση. Ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο δεν συνδέεται με την Σύνοδο Κορυφής των επομένων ημερών, του Μαρτίου, είναι λίγο αργότερα, είναι η αναθεώρηση της λεγόμενης συνθήκης του Δουβλίνου. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει επίτροπο τον Μαγαρίτη Σχοινά, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα θέματα αυτά και τα επεξεργάζεται με μεγάλη προσοχή. Η προτάση είναι υποκατάρτιση. Η δική μας βασική λογική είναι να προχωρήσουμε σε μια μεταδουβλίνο εποχή, post-Dublin όπως τη λέμε, στην οποία θα πάψει να εγκλωβίζεται στην χώρα πρώτης εισόδου ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική και δίκαιη κατανομή των ανθρώπων αυτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θυμηθούμε στη μετά του Βλήνου εποχή ότι τα ευρωπαϊκά κράτη, κύριε Βούζη, δεν έχουν μόνο δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Εάν λοιπόν θέλουμε να μιλάμε για σοβαρή και πραγματική αλληλεγγύη, πρέπει τα νεότερα μέλη της Ένωσης, γιατί αυτοί κυρίως είναι που δεν έχουν επιδείξει, αν θέλετε, την απαραίτητη συνεργασία και αλληλεγγύη, να καταλάβουν ότι καλά τα ταμεία συνοχής για να κάνουμε σοβαρά δημόσια έργα, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που να βάζουμε πλάτη.
Έτσι, υπάρχουν και υποχρεώσεις.
Για να φέρουμε στα μικρά μέλη, ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η λογική της κυβέρνησης, όμως επιφυλασσόμαστε διότι είναι μια συζήτηση εν εξελίξη αυτή τη στιγμή, με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο, επομένως θα είμαστε σε θέση να δούμε πιο πολλά πράγματα.
Σωστά.
Και
σωστά. Τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, το γεγονός ότι η Τουρκία διοργανώνει σύνοδο για το μεταναστευτικό στην Κωνσταντινούπολη στις 17 του μήνα, στην οποία θα συμμετέχει η Γαλλία, Γερμανία, ο Μακρόν, δηλαδή η Μέρκελ, ίσως και ο Τζόνσον. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί η χώρα μας. Πώς το σχολιάζετε?
Αναμενόμενο, κύριε Βούζη. Όταν εκεί Περντογάν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αναδείξει την Ελλάδα σε κομβικό ρόλο, ρυθμιστικό ρόλο της μεταναστευτικής προσφυγικής κρίσης στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ήθελε να μας βάλει στο ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους μεγάλους που αναφέρατε. Όμως, ο Ταγί Περντογάν γνωρίζει ότι χωρίς την Ελλάδα δύσκολα θα μπορέσουν να πάρθουν υλοποιήσιμες αποφάσεις, διότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα σήμερα φιλοξενεί έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Αυτό που θα διεκδικήσει κατά τη γνώμη μου ο Ταγί Περντογάν να κάνει είναι να πάρει τα πολυπόθητα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χτίσει τους λεγόμενους σουνιτικούς οικισμούς εντός Συριακού εδάφους. Προσοχή, όχι επειδή είναι ανθρωπιστής και θέλει να στείλει πίσω τους Σύριους πρόσφυγες που έχει στην Νότια Τουρκία. Το κύριο μέλημά του είναι να αλλοιωθεί η πληθυσμιακή σύνθεση στη Βόρεια Συρία. Να πάψουν οι Κούρδοι να υπερτερούν αριθμητικά. Αν λοιπόν εκεί επιστρέψουμε Σουνίτες Σύριοι που φιλοξενεί σήμερα στην επικράτειά του Ερντογάν, τότε αντιλαμβάνεστε θα πάψουν να είναι πλειοψηφικό ρεύμα οι Κούρδοι στη Βόρεια Συρία και αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο το θέλει ο Ερντογάν αυτό, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Επομένως, αυτό θα διεκδικήσει να κάνει. Από εκεί και πέρα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει και ρόλο και λόγο στα ευρωπαϊκά, κάτι που δεν έχει η ίδια. Επομένως, αυτό είναι καθαρά μια επιχείρηση προσπάθειας απαξίωσης του ελληνικού brand name, του θετικού brand name που έχει η χώρα μας στο θέμα του διεθνούς δικαίου του προσφυγικού και κάτι που αναγνωρίζεται από όλους.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι και η εκλογική σας περιφέρεια, οι ΣΕΡΕΣ. Θα ήθελα.
Αυτός, ναι, παρακαλώ. Θέλω να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο αποκαλύφθηκε ένα επεισόδιο σύγκρουσης.
Βέβαια,
στο Αιγαίο,
βέβαια.
Το οποίο είναι πάρα πολύ εμβολισμός με... από μια τουρκική ακτεωρού.
Σε σκάφος του λιμενικού, βέβαια.
Είναι μια άλλη κίνηση που δείχνει ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι σε απόλυτο πανικό, σε απόλυτη κρίση. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να προκαλέσει εσωτερική αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα. Όμως, εμείς η Ελλάδα ήμασταν και έτοιμοι, αλλά και αποφασισμένοι να το αποτρέψουμε και το πετυχαίνουμε με ενάργεια και θα συνεχίσουμε στον ίδιο, με τον ίδιο ρυθμό.
Αυτό έλεγα και στην αρχή, και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ενώ σύμφωνα με το λιμενικό δεν υπήρξε κανένα περιστατικό παράνομης εισόδου ή αποβίβασης μεταναστών το τελευταίο 24ωρο, είχαμε αυτόν τον εμβολισμό, αυτή την σύγκρουση, σκοπούμενη σύγκρουση όπως αναφέρετε, και στο πλαίσιο της προκλητικότητας που έλεγα αν αποκλιμακώνεται η κατάσταση ή κλιμακώνεται από την πλευρά του Ερντογάν. Όμως, κύριε Χατζηβασιλείου, θα ήθελα το σχόλιο σας για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών που θα κατασκευαστεί στην εκλογική σας περιφέρεια κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και πριν απαντήσετε να πούμε ότι η Βουλγαρία αντιδρά και υπογραμμίζει ότι είναι δεν είναι μια κίνηση καλής θέλησης. Θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί και η τοπική κοινωνία αντιδρά, αλλά και οι γείτονες.
Καταρχάς, οι άνθρωποι στις ΣΕΡΕΣ σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος προσφυγικού. Φιλοξενούμε ήδη πάρα πολλές δομές, ακόμα και στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, αλλά και εκτός της πόλεως, σε ξενοδοχεία, σε δομές, σε διάφορα σημεία. Και αντιλαμβάνεστε ότι καταλαβαίνουμε το βάρος της ευθύνης μας απέναντι στους νησιώτες συμπολίτες μας, που αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωποι με μια πραγματική ανθρωπιστική κρίση. Και δεν χωρεί αμφιβολία γι' αυτό. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες της απόφασης αυτής. Όμως, όπως εξήγησα και στους συντοπίτες μου, γιατί επισκέφθηκα, κυρία Βούζη, την περιοχή ξανά το περασμένο Σαββατοκύριακο και πήγα επάνω στην περιοχή της Ινδικής για να μιλήσω από κοντά με τους κατοίκους. Εξηγήσαμε λοιπόν ότι ζούμε μια έκτακτη συνθήκη και η έκτακτη συνθήκη δυστυχώς επιβάλλει έκτακτες αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες είναι και για την κυβέρνηση πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ λοιπόν είμαι πολύ περήφανος που οι συντοπίτες μου τελικώς στέκονται με εθνική υπευθυνότητα απέναντι στο θέμα του προσφυγικού, αποδέχθηκαν δια των αντιπροσώπων τους, δια της Δημοτικής Αρχής και των υπολείπων συνδυασμών, την κατασκευή, το τονίζω, μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, που είναι προς απέλαση ανθρώπων λοιπόν που δεν δικαιούνται ασύλου, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα είναι μια κλειστή δομή, προσωρινή, μακριά από οικισμούς. Και από την πρώτη στιγμή και εμείς οι βουλευτές των Σερών της Νέας Δημοκρατίας είπαμε ότι η περιοχή που είχε υποδειχθεί αρχικά στη Ροδόπολη και μετέπειτα στη Βηρώνια δεν ήταν περιοχές σωστές, διότι ήταν κοντά σε οικισμούς. Στην πρώτη περίπτωση δεν ήταν εντός του οικισμού στη Ροδόπολη, στη Βηρώνια ήταν λίγο έξω από το χωριό. Άρα λοιπόν η υπόδειξη από τις τοπικές αρχές ενός χώρου μακριά από κατοικημένη περιοχή ήταν μια πολύ διευκολυντική κίνηση προς την κυβέρνηση. Τονίζω όμως ότι αισθάνομαι απόλυτα υπερήφανος που οι Σεραίοι συντοπίτες μου αυτή τη στιγμή συναισθάνονται την εθνική αυτή κρίση και κυρίως δείχνουν ανθρωπιά στους νησιώτες συμπατριώτες μας που την έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη.
Όμως έχουμε τη Βουλγαρία να φοβάται αυτή την τη δημιουργία της δομής.
Η Βουλγαρία πια είναι μια σύμμαχος και εταίρος χώρα. Περάσαν τα χρόνια, έχουν αλλάξει οι σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα, είμαστε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ άστοχη, για να μην πω άκομψη, την τοποθέτηση του Βουλγαρικού
Υπουργού Άμυνας, του κ. Καρακατσάνοφ,
για το θέμα αυτό. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα καμία κυβέρνηση άλλης χώρας, ακόμα και ευρωπαϊκής, να τοποθετείται για εσωτερικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική δημοκρατία. Θεωρώ λοιπόν άκομψη την τοποθέτηση αυτή και αντιπαραγωγική. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική κυβέρνηση και ξέρει και γνωρίζει και κατά κύριο λόγο είναι σε απόλυτη επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες για να λύσουμε μαζί αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Δεν χρειαζόμαστε ούτε υποδείξεις, ούτε βοήθεια από κανέναν τρίτο.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Σας
εύχομαι
καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.